Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face to get some thinking going.
I en periode i min ungdom brugte vi samtidig vendingen festlig, folkelig og forfærdelig i sådan et ungdomshovmod. Det folkelige var på en eller anden måde for meget, for jovialt, måske plat. Sådan skal ungdommen vel tænke. Men folkelighed er naturligvis andet og mere end plat og jovial lortklaskning og vuggende fælles sang ved frikadelledækket langbord. Folkelighed er et forsøg på at beskrive det, vi er fælles om, har til fælles, som på en eller anden lidt udefinerbar måde er vores folkeånd. For nylig læste jeg om Aisha Hussein, som har podcasten Aisha elsker Matador, og som fortæller, hvordan hun både identificerer sig med og kan genkende mange af Korsbæks persongalleri fra sin afghanske baggrund. Fordi folkelighed måske har mange facetter og mange udtryk og udtryksformer, som i sidste ende bunder i... Ja, det er jo så det. Hvad er folkelighed? Hvad er folkeligt? Og det er der begavede mennesker langs det meste af det politiske spektrum, der løbende forsøger at indkredse, så vi får en klarere forståelse af, hvad og hvem der er festlige, folkelige og fornøjelige. Og vi åbner den samtale med at byde velkommen til denne herre.
Mit navn er Christian Ekander Skov. Jeg er historiker, PhD-historie. Og så er jeg programleder ved noget, der hedder Tænketanken Prospekt, og forfatter til flere bøger, måske mest kendt den, der hedder Borgerlig Krise, som kom i 2022.
Og Christian Ekander Skovs tilgang til dette her med at undersøge, hvad folkelighed er, hvad det rummer, kommer af et ønske om at finde ud af, hvad grundlaget er for vores danske folkestyre.
Den kommer i virkeligheden fra en aktuel sammenhæng. Altså det forhold, at vi jo lever i en, man kan sige, politisk og samfundsmæssig virkelighed, som har været igennem mange år præget af det, man kan kalde populisme. Altså en bølge, som er kommet til højre og til venstre i politik, hvor det er som om, at de her etablerede politiske institutioner er blevet udfordret. Nu er vi efterhånden minimum 10 år inde i den virkelighed, hvor man kan pege på Donald Trump og Brexit osv. Det fik mig i sin tid til at skrive et længere essay i et tidsskrift, som handlede om den her populismens fremkomst. Og noget af det her essay, det blev så omarbejdet og indarbejdet og blev til grundideen i den bog, jeg skrev i 2022, der hed Borgerlig Krise, hvor jeg fremlagde en tese om det borgerlige Danmark, og ikke at vi skal fortabe os i det, men kort fortalt gik den ud på, at den borgerlige ideologi, altså den ideologi, som det borgerlige Danmark samler sig om, er sådan en ideologi med tre forskellige komponenter, der har noget liberalt og noget konservativt. De to ting giver egentlig sig selv, fordi du har partier i det borgerlige Danmark, der hedder noget med liberalt, og du har et parti, der hedder noget med konservativt. Men så var der den tredje komponent i den borgerlige ideologi, som jeg synes var meget klar, når man først begyndte at tænke over det. Det var, at der også lå noget folkelighed i det. Så jeg havde allerede det her folkelighedsbegreb i borgerlig krise for 2022, men på en eller anden måde var det uudfoldet, og der lå en invitation til at dykke ned i det her begreb, fordi at jo mere jeg har tænkt over det, og når jeg har tænkt over det efter den her bog udkom, så er det også det væsentligste af de tre begreber, fordi det ikke bare et begreb, som ligger inden for rammerne af den her ideologi, men egentlig ligger til grund for vores måde at tænke folkestyre på i det hele taget.
Borgerlige hundehoveder og hængerøjer, det er hvad jeg... Men hvis det skal være på den måde, så kan det være det samme. Jeg kan klare mig selv. Jeg kan udmærket klare mig selv. Det er lige før, det bliver lettere, når man ikke har sådan et par klamhugger på slavetov. Hvor herre bevares.
Går du allerede? Skal du ikke have kaffe? Ja, jeg henter ekstra kop af skænket.
Christian Ekander Skov og Egon Olsen og Yvonne får selskab i indkredsning af, hvad der måske er
flødeskum og bananlikør.
Men naturligvis også rummer meget andet og mere. Og det får de af ham her.
Jeg hedder Christoffer Beyer. Jeg er PhD-studerende på Aarhus Universitet på idéhistorie og skriver projekt om den danske folkelighed.
Og Christoffer Beyers interesse for folkelighed handler om en mulig pendant til flødeskummet og bananlikøren.
Jeg tror faktisk, den starter sådan ret præcist i 2021, hvor der er sådan en ret vild debat i den danske offentlighed om, hvem der er folkelig og hvad det folkelige er. Og den bliver ligesom lanceret med Mette Frederiksens ret nu famøse Instagram-opslag, hvor hun lægger en makralmad ud. Og jeg kan huske, at jeg blev helt paf over, at ligesom mediebilledet gik nærmest i stå, og alle var i gang med at analysere det her eksempel på, hvorfor fanden lægger hun makralmad ud? Hvad er det, hun prøver at opnå med det? Så der kom den her kæmpe debat om, hvad vil det sige at være folkelig? Er det noget, hun faker? Er det noget, hun ligesom bare foregiver at være? Tager hun i virkeligheden ind, taber hun ind i sådan en kultur, der slet ikke er hendes, nemlig at lege det her med, at jeg sidder bare helt stille og roligt og spiser en makralmad. Og lige pludselig så udviklede den her debat sig til, hvad vil det sige at være dansk? Hvad vil det sige at tilhøre et folk? Og den tabede på en eller anden måde ind i sådan en lidt større debat, synes jeg, der udspiller sig i meget vestlig politik, nemlig spørgsmålet om nationen. Så vi ser mange sådan politiske bevægelser, som populisterne, højrepopulisterne, nogle få venstrepopulister og nationalister, ikke mindst. Så lige pludselig blev den her skide makralmad på en eller anden måde et eksempel på en ny type politik, nemlig at man som politiker gør ekstremt meget ud af at foregive og ligne folket.
Hvis man spørger 9 ud af 10 danskere, 9 ud af 10 politiske kommentatorer, så vil det første, de vil tænke på, det er et billede af Mette Frederiksens makralmad. Fordi at den måde, som folkelighed, i hvert fald overfladisk set, indgår i politik på, det er, kan jeg sige, som en slags æstetisk eller retorisk appelform, hvor politikere, som jo i en vis forstand, meget konkret forstand, i virkeligheden udgør en del af den her, det her samfunds elite, de viser deres solidaritet med den almindelige befolkning, deres tilhørsforhold til den almindelige befolkning, ved så at sige at emulere nogle af de skikke, som lever i den brede befolkning. Og det kan jo for eksempel være at spise makralmad med agurker, eller det kan være at vaske sine vinduer selv, eller det kan være, som man så tidligere især i Dansk Folkeparti, det her med at have rødternede due, hvor der står store, velskænkede fadøl på. Så man viser gennem den her appel til det folkelige, at jeg er en af jer. I kan regne med, at jeg kan repræsentere jer, fordi jeg er også folkelig.
Og vi så det også, så tog hun lige pludselig til Candice-koncerter. Der var et Instagram-opslag, hvor hun stod og pudsede vinduer helt casual, selvom vinduerne var sindssygt rene. Og så kom Inger Støjberg jo ind fra siden og sagde, at det er mig, der er det rigtige folk. Jeg er som folk af flest. Så lige pludselig så var der den her vilde debat om det, og det fangede mig, fordi jeg tænkte, der er et eller andet ved det her begreb, der både samler os og splitter os på en og samme tid, for alle vil gerne være folkelige. Så hvordan kan det ligesom som politiker skabe en eller anden form for politisk identifikation? En eller anden mulighed for vælger til at sige, ah, hun eller han er ligesom mig, derfor skal den person have min stemme. Så for mig var det der sådan, på en eller anden måde en ny type af politik, hvor form og indhold kunne ikke rigtig adskilles fra hinanden længere, og det var ikke en skid vigtigt, hvad hun skrev i det der Instagram-opslag. Det handlede om ulighed og alle mulige andre ting. Det vigtige var den der makralmad. Og så gjorde hun en anden ting, der var vildt interessant, nemlig den tekst, som vi så lidt har glemt nu. Men der skrev hun, det kan godt være, der kommer nogen lige om lidt og kritiserer mig for at spise makralmad. Og så tænker man, hvorfor det? Hvem skulle kritisere dig for at spise en skide med kralmad? Men det, hun gjorde der, var virkelig, virkelig sådan retorisk smart. Det var nemlig at sige, når der kommer den her meningsdannerelite om, at en statsminister skal da ikke sidde og spise med kralmad, eller whatever folk siger, jamen så får hun jo på en eller anden måde foregrebet en kritik fra en eller anden forestillet elite, der siger, at det er da ikke fint nok at sidde og spise med kralmad. Og på den måde fremmaner hun folkeligheden. Og så gør hun en ting, som mange sådan politikere, der prøver at være folkelige, gør. De foregriber kritikken, så de gør sig på en eller anden måde lidt usårlige fra den. Så hvis folk kommer og siger, det giver da ikke nogen mening, at du sidder og spiser en makralmad, så siger hun, det er fordi, du ikke er folkelig. Og så har hun på en eller anden måde positioneret sig. Og det er sådan en gennemgående figur, det der med at udstille sin egen mangel eller sin egen svaghed, sige, at jeg er bare en helt normal dame, der sidder og spiser en makralmad. Og nu kommer der nok nogen, der siger det forkert, men det er bare fordi, jeg er folkelig. Så der var virkelig mange dynamikker i spil der. Så det var, jeg tror, det var det, der fangede min opmærksomhed og tænkte, hvad fanden er det, der er på spil her? Hvad er det for en begreb?
Hvis nogen af jer, der lytter med, sidder med en fornemmelse af at være stødt på Christoffer Beyer før, så kan det skyldes, at han tilbage i 2023 medvirkede på et supertankertogt, der udforskede folket, i øvrigt sammen med forhenværende folketingsmedlem Pernille Skipper. Men der er forskel på at tale om folket og om folkelighed. Måske. Vi hører lige Christian de Ganderskov.
Ja, det er virkelig et rigtig godt spørgsmål, og jeg er slet ikke sikker på, at det er muligt kort at begrebs afklare. Fordi at der har vi faktisk to begreber, som på den ene side jo filtreret så meget ind i hinanden, at det er et spørgsmål om, hvor meget det giver mening at filtre mod, men hvor det også er sådan, det er i hvert fald min påstand, at vi instinktivt har en anden idé om, at det peger ligesom i hver sin retning. Men lad os prøve at starte fra bunden af. Når vi siger folkelighed, så er det klart, at det første, vi må sige, det er, at det er et begreb, der har noget med folk at gøre. Det er ikke raketvidenskab, for det kan vi høre på ordet. Det er afledt af ordet folk. Så vi kan starte med at sige, hvad er det, vi mener, når vi taler om et folk? Jamen, så mener vi sådan enten en politisk eller kulturel størrelse. Noget, der kan være bundet sammen af institutioner, af love, af fælles kultur og fælles sprog osv. Hvad er det så, vi mener, når vi taler folkelig? Ja, i første omgang så kan vi sige, at det er jo et adjektiv, som er afledt af det her substantiv folket. Noget af folkelig, det betyder jo som udgangspunkt, hvis vi ikke læser filosofi og så videre ind i det, så betyder det bare, at noget er folkeagtigt. Så det er bare adjektivt, der er afledt af det. Og så kan man så yderligere aflede et substantiv af det her adjektiv, og så får vi folkelighed. Men så er det så sådan, at det her det bliver en lille smule interessant, fordi der er så en lang tradition for at tænke videre og tænke dybere over den her konstruktion, ordet folkelig. Og en af de traditioner, der er, det er den her i Danmark, sådan en, hvad kan man sige, en grundtvigsk tradition, hvor man har lagt meget vægt på, at der i ordet folkelig jo indgår to komponenter. Der indgår ordet folke, og der indgår ordet lig. Så det folkelige, det er det, der er folket liget. Og deri ligger der også et ideal. Så hvis man er folkelig, tilstræber man også at være folket liget, altså lig med folket, og ikke for eksempel lig med det elitære, eller lige med det, der kommer udefra. Alt det, der er blevet påført. Så deri ligger der en, man kan sige, en idealisme i begrebet. Hvis vi så yderligere, bare for at slå den sidste krølle på det her begreb, tager ordet folkelighed, så er det også meget klart, at der kan man også lave en opdeling af ordet, så man har ordet folk, og så man har ordet lighed. Og det vil sige, at den normative konklusion, man kan drage af det er, at der også, hvis man siger folkelighed, ligger et ideal om, at der er en vis, om ikke andet så, politisk lighed inden for folket.
Vi skrev jo bogen.
Altså bogen Folket, som Christoffer Beyer skrev sammen med Silas Marker i 23.
For ligesom at lave sådan, vi har begge to læst filosofi, og det var også det eneste, jeg havde læst dengang, og så prøvede vi ligesom at lave en filosofisk undersøgelse af, hvad vil begrebet om folket sige. Og når man kigger på sådan noget filosofisk set, så går man tit til de store tænkere. Altså vi gik til Platon, til Aristoteles, til Rousseau, vi gik til Kant, og så nogle moderne filosofer, Giorgio Agamben og Laclau og så videre. Men det vi forsøgte var på en eller anden måde at give den rigtige definition af, hvad et folk er. Hvordan så det ud i antikken, hvordan så det ud i middelalderen, hvordan så det ud i oplysningstiden. Og det er lidt et andet projekt, der jeg er i gang med nu. For det første er jeg jo skiftet faglighed en smule. Altså jeg skriver på idéhistorie nu. Og forholdet mellem filosofi og idéhistorie er sådan et meget smukt had-kærlighedsforhold, hvis jeg skulle definere det. Men grundlæggende kan man sige, at forskellen er, at hvor filosofer er meget optaget af at finde ud af den rigtige definition eller finde frem til en eller anden form for sandhed, så arbejder idéhistorikere historisk, det vil sige, at vi kigger på idéer, som de har udviklet sig gennem historien, fordi der er en eller anden grundpræmis om, at den måde, vi har et samfund på i dag, den måde, vi har begreber på i dag, de er ikke bare faldet ned fra himlen. De kommer gennem historier, og det vil sige, at der har været en kamp om de her begreber. Der har været forskellige interesser, der har været forskellige aktører, forskellige subjekter, der har været med til at definere de her begreber. Så idéhistorien kigger mere på, hvad var det for noget, der gjorde sig gældende? Ikke om det var sandt, som filosofferne har en optaget af, men om det var gældende. Så til forskellige tider, hvad for nogle begreber om folkelighed har gjort sig gældende? Hvem har haft dem? Hvorfor har de haft dem? Hvad har det betydet for vores samfundsudvikling, at vi på nogle tidspunkter har snakket om folkelighed som arbejderklassen, og i dag måske mere snakker om folkelighed i relation til muslimske indvandrere, der i hvert fald ikke må være folkelige ifølge den gængse sådan definition af det. Så der er alle mulige forskellige måder at tilgå det samme stof på. Og der vil idéhistorien jo kigge på det meget mere historisk og meget mere sige, at de her begreber, de er kontingente. De er ligesom et resultat af historiske kampe mellem forskellige historiske aktører, og derfor kunne det hele have set anderledes ud. Og det fede ved den metode, det er, at man kan sige, at folkeligheden i dag er ikke noget naturgiven. Der er en grund til, at vi snakker om det på den måde, vi gør. Der er nogen, der har vundet kampen om begrebet. Og det, jeg så rigtig gerne vil gøre i mit projekt, det er at finde ud af, hvem var det så, der havde andre bud på, hvordan folkeligheden så ud. Hvem er det, der ikke vandt den kamp om begrebet? Hvem er det, der er blevet skrevet ud af historien? Hvordan ser folkeligheden ud, hvis man kigger på det fra arbejdernes side, fra underklassens side, fra kvindebevægelsens side, andelsbevægelsen? Alle de her bevægelser, som på en eller anden måde har været med til at forme begrebet, men som i dag ikke fylder så meget i den diskussion.
Pauke. Og storladen er kort, for det er store begreber tilsat historiske vingesus, vi har med at gøre her. Og en ting er at nå frem til, at det er folkeligheden, der skaber folket. Folkelighed som adjektiv, som Christiane Ganderskov talte om for lidt siden. Men hvis folkeligheden skaber folket, hvad skaber så folkeligheden?
Og det har været ret vigtigt i den her historie om folkelighed, nemlig at det jo tit har været noget, man har brugt til at bedømme magthaverne. For eksempel kong Frederik den 7., der gav grundloven, han blev tit defineret som kong Frederik folkekær, så han blev opfattet som enormt folkelig. Så det har på en eller anden måde været lidt et greb fra folkets egen side til at vurdere, er magthaverne i overensstemmelse med folkets ånd, er de folkelige eller ej. Så der er også en grundforskel mellem de to begreber der, hvor folket er noget, man kan tage på sig som en kollektiv gruppe, så er folkelighed også noget, vi kan gå og forhandle om hele tiden i form af en makralmad folkelig. Er det folkelig at drikke Cola Zero til morgenmad, som Inger Støjberg har været ude at sige i nogle interviews? Så der er en meget større sådan spændvidde i folkelighedens begreb, synes jeg, i forhold til at definere, hvilke handlerum politikerne har, hvem der kan fremtræde på scenen som folkelig. Og på den måde synes jeg, der er en forskel, ja, på de to begreber.
Ja, vi fik lige Inger Støjberg på banen her, som en politiker, der med udsagnet som folk er flest, og fortællingen om Cola Zero til morgenmad, gerne vil være med i kampen om at være den folkelige. Og noget af det, Støjberg også bidrog med for at kridte banen op, det var at distancere sig selv og sin folkelighed fra en udpeget elite.
Det Inger Støjberg gjorde, som jo var virkelig fascinerende, det var, at hun lancerer det her begreb om de københavnske salonger. Og det er lidt det samme, der er på spil i forhold til den der skide makralmad, nemlig hun siger, der sidder nogle fine mennesker i nogle fine københavnske salonger. Og nu er jeg jo selv fra København, født og opvokset. Jeg ved ikke, hvor de skide salonger ligger, men de er der jo nok. Men det vigtige er faktisk ikke, om det er sandt eller falsk. Hun får malet et billede af, at der sidder en elite uden kontakt til virkeligheden, og hun står i jordens muld som den rigtige repræsentant for folket. Så den der logik i, at man etablerer en eller anden form for fjendebillede, en elite, der er lidt korrumperet, der sidder i deres egen lille elfenbenstårn, og på den anden side, så står der de rigtige repræsentanter for folket. Så det var en af de ting, Inger Støjberg gjorde. Noget andet, hun gjorde, der også var vildt morsomt og underligt, det var jo, at hun holdt et CO2-rally. Altså dengang, vi diskuterede en CO2-afgift på landbruget, der gik hun jo ud og lavede et forsvar for landbruget, CO2-rally, hvor man kunne vinde en airfryer, du kunne vinde en middag på flammen sammen med Inger Støjberg. Hun tappede ind i alle de her folkelige symboler. Hun serverede ikke bajere, men nejere, altså nej til CO2-afgiften. Så de her sådan virkelig symbolske aktioner, der på en eller anden måde er med til at etablere en forestilling om, at folket, det er i hvert fald ikke dem, der sidder i de fine københavnske salonger, det er mig, der er ude og gøre mit arbejde for at repræsentere jer, og så har hun jo den her vending, som også er virkelig god egentlig, altså at sige, at jeg er bare som folk er flest. Og så kan man spørge sig selv, hvad ligger der i det begreb, men det er måske ikke så vigtigt, fordi det, hun får manet frem, er den her idé om det lidt tavse flertal, den store majoritet, der ikke har adgang til medierne, der ikke ligesom hele tiden er ude på at promovere sig selv, der bare gør deres ting og arbejder. Det er for øvrigt præcis samme definition af folket, Platon gav i staten for 2.500 år siden, hvor han skriver, at folket er også den store masse, passer deres arbejde, gør deres ting og ikke blander sig i andre sager. Og det er lidt det samme, der er på spil der hos Inger Støjberg, nemlig at fremmane folkeligheden som det rolige, dem der gør deres arbejde, samtidig med, at der sidder en eller anden korrumperet elite i nogle fine københavnske salonger, som måske ikke findes, men det er ikke det vigtige. Det vigtige er måden at fremmane billedet på.
Så vi har altså folkelighed overfor elite. Og mens vi er i territoriet for ord, der taler ind i disse her overvejelser, så er det måske værd også at runde ord som danskhed, nationalisme, populisme, måske sammenhængskraft.
Det er sådan et ord, som nation fylder rigtig meget. Hvad vil nation sige i forhold til folk? Hvad vil det sige i forhold til folkelighed? Og når man så har sagt nation, så er det også et andet ord, måske med en mørkere klang, i hvert fald i dagligdags sprogbrug, som glider ind af det ordet, nationalisme? Hvordan forholder nationalisme sig til alt det her? Og så selvfølgelig, som du selv nævnte, begrebet populisme, som jeg også vedgik mig, ligesom var udgangspunktet for min undren omkring det her spørgsmål. Populismebegrebet er et, der fylder enormt meget i vores måde at diskutere og tænke over politik i dag. Men så er der også et andet begreb, og nu sidder jeg bare og gylper begreber op, men det var et, vi talte om rigtig meget for 10 år siden, og det er sådan et begreb som sammenhængskraft, som også på en eller anden måde har noget at gøre med alle de her ting. Så det er som om, der er sådan en hel familie af ord og begreber, som på en eller anden måde hænger sammen, men alligevel sådan har en lille smule divergens i forhold til betydningen. Men en ting, som jeg i hvert fald har erfaret, det er, at det er meget, meget svært at holde de her tråde udefra hinanden.
Og hvad, altså, hvis jeg så prøver at droppe et ord som danskhed ind i, ja, i den pulje der, hvad mener du så om det?
Ordet danskhed er helt klart også et ord, der ligger i samme familie, fordi ordet danskhed er vel et begreb, som på en eller anden måde forsøger at indkredse og identificere sådan et identitetskomponent, der knytter sig til folket, altså fordi det folk, som vi så er en del af i en dansk kontekst, det er i sagens natur det danske folk, og det danske folk tænker så at have en substans, typisk en kulturel, måske en værdimæssig substans, og det er så den, som man beskriver med ordet danskhed.
Hvor høj er, om man så må sige, værdiladningen af de respektive begreber? Altså, for man kan sige, et ord som folkelighed har vel i nogen grad en ret entydigt positiv værdi, vær umiddelbart, medmindre det bliver brugt sådan lidt nedsættende, og det er fandme også så folkeligt-agtigt. Men ellers, så vil jeg da mene, at, og det samme med sammenhængskraft, har vel også en positiv værdiladning. Mm. Hvorimod ord som nationalisme, danskhed, populisme er lidt mere tvetydige.
Ja, og jeg vil starte med at sige, at jeg er helt enig med din betragtning omkring folkelighed, at det er meget, meget sjældent, at man bruger det ord negativt, men man bruger det så typisk, man bruger det så faktisk ofte jo affejende, at noget kan være for folkeligt. Altså, ja. der ligger faktisk en kulturel præference for, man kan sige, for det elitære, eller det folk har gjort så meget umage med, mens det folkelige er det, der afvises. Men det er så rigtigt, når vi så kommer til begreber som danskhed, og måske især begrebet nationalisme, der begynder der at være en ret udtalt sådan negativ valør eller negativ værdi, som knytter sig til begrebet. Der er meget, meget få mennesker i dag, som vil sige, at de er nationalister. Selv folk, som vi vil betegne som yderliggående nationalister, vil bruge et andet ord om sig selv. De vil typisk kalde sig patrioter i stedet for. Her har vi et begreb, som simpelthen er så, man kan sige, så farvet af sin historie, at det er blevet vanskeligt at bruge. Men det sjove er jo i virkeligheden, hvis man ser historisk på det, og hvis man ser på den måde, som rigtig mange historikere og idehistorikere bruger begrebet nationalisme på, så er det faktisk en langt mere neutral kategori, som bare handler om den idé, som opstår i 1800-tallet, og som stadigvæk er fuldstændig konstituerende for vores måde at tænke politik og magt på i dag, nemlig at magten udgår fra folket, og folket skal have en stat, og at folket er defineret enten politisk eller kulturelt.
Altså, det er jo ekstremt tæt beslægtet, de her, og det kan være svært at adskille dem, men der er alligevel en forskel på dem. Altså, først og fremmest tror jeg, det er vigtigt at forstå, at folkelighed er i virkeligheden, det er jo Grundtvig, der virkelig får folkelighed ind i det danske sprog. Og hvorfor gør han det? Men han bruger det faktisk mere og mere som et synonym eller som en erstatning for ordet nationalitet. Så nationalitet kommer af latin, og kommer fra nation, som kommer af verbet af at blive født. Så det handler jo om, hvor man er født. Men Grundtvig havde jo sådan et opgør mod de lærte, og han vil rigtig gerne have det danske sprog promoveret, så han finder ligesom ud af, at folkeligheden kan som begreb erstatte begrebet om nationalitet. Så på den måde hænger det jo allerede sammen fra udgangspunktet. Men Grundtvig forsøger på en eller anden måde at føre kampen over i det danske sprog. Så nationen og nationalitet og folkelighed hænger på den måde ret meget sammen, og jeg tror, et af de vigtigste begreber i sådan nationalismeforskning, og dermed også i forhold til folkelighed, det er det her begreb om de forestillede fællesskaber. Altså, det er en af de analyser af nationalisme, der virkelig er blevet stående, og det er noget, man genfinder overalt i politisk teori i dag, nemlig at nationen udgør et forestillet fællesskab. Det er en historiker, der hedder Benedict Anderson, der formulerer begrebet første gang i starten af 80'erne. Og det er et ret fascinerende begreb, fordi det, han gør, det er at sige, at når religionen begynder at miste noget af sin magt i forhold til at skabe fællesskaber, så kommer der noget andet ind. Og hvad er det, der kommer ind? Jamen, det er ideen om, at man tilhører en nation, og man tilhører et folk. Og hans take på det er ligesom at sige, der har været et problem, særligt i forhold til den marxistiske teori, i forhold til venstrefløjsteoretikerne, at de ikke har kunne forklare, hvorfor er arbejderklassen så tæt knyttet til deres nation. Altså i den marxistiske teori, så er man jo internationale, før man er nationale. Det er den internationale solidaritet, der er vigtig. Og Benedict Anderson siger så, jamen marxisterne har bare et forklaringsproblem her, fordi mange af de vigtigste progressive kampe bliver taget i nationens navn. Så hans forsøg er at sige, hvordan kan vi skabe mening til det her begreb om nationalitet og nationen? Og der bruger han så begrebet om de forestillede fællesskaber. Og der siger han, at vi skal, for eksempel i Danmark, der er vi omkring 6 millioner mennesker. Vi kommer aldrig til at møde blot en brøkdel af de mennesker, vi er i fællesskab med. Men vi har stadig en ret klar idé om, hvad det vil sige at være dansker, og hvem der er inde og hvem der er ude af det her nationale fællesskab. Og det bygger på, at vi forestiller os en række andre anonyme mennesker, der på en eller anden måde er en del af den samme kultur som os. Så hans eksempel er, at man sidder og læser morgenavisen. Du ser nogle nyheder fra Vestjylland, du ser nogle fra Bornholm. Og på den måde får man skabt en forestilling op i folks hoved, at der er nogle mennesker, som jeg aldrig kommer til at møde empirisk, men som samtidig indgår i den her nationale enhed, som et folk udgør. Så det tror jeg, det er et af de vigtige begreber i den her diskussion om folkelighed, nemlig at forestillinger spiller en helt afgørende rolle. Vi kan også se det i begrebet med de københavnske saloner. Det er en forestilling, mere end det er et sted. Det har ikke en adresse. Det er noget, vi forestiller os, at der sidder nogen i en salon, og på den måde forestiller vi os også, at der er et andet type folk end dem, eliterne der.
Ordet nation kommer, som Christoffer Beyer fortæller, af noget med, hvor man er født. Natalisme taler man samtidig om. Og det rejser for nogle mennesker spørgsmålet, om man skal være født i Danmark for at tilhøre nationen. Og være folkelig. Og om alle, der er født i Danmark, dermed per i hvert fald sproglig automatik, så er danske. Det her, det er også ofte debatteret ord, danskhed melder sig på banen. Og her kan jeg jo så minde om Aisha Hussein, født og opvokset i Danmark med afghanske rødder, som jeg nævnte kort i indledningen, og som elsker og ved rigtig meget om tv-serien Matador, og den danskhed og i særdeleshed folkelighed, den viser os. Og som kan fortælle, at mange af de egenskaber, som vi ser der, er fællesgods i adskillige sammenhænge, som der ikke nødvendigvis står født og opvokset i Korsbæk på.
Matador er et virkelig godt eksempel. Det er jo også sådan, den og Olsenbanden, de to mest folkelige sådan tv-produkter, vi har hjemme. Det ene er en serie, den anden en filmserie. Olsenbanden især er en af de ting, jeg gerne vil anbefale lytterne at se, for ligesom at få et virkelig godt indblik i, hvad den danske folkelighed består i. Og så tror jeg, et sidste begreb, jeg også gerne vil nævne i forhold til det her med, hvad folkeligheden taler ind i, det er jo selvfølgelig populisme. Altså populismen har jo fyldt utrolig meget i vestlig politik her de seneste 20-30 år og fylder mere og mere.
Og det slog mig lige, at ordet populus jo faktisk betyder folk.
Det gør det nemlig, det er den latinske betegnelse for folk.
Ja.
Så på den måde er vi hele tiden inde i at rode med de samme begreber, fuldstændig det samme med demokrati, demos er det græske ord for folk også. Så der er jo hele tiden konstante overlap til det her. Men i Danmark har vi selvfølgelig en helt unik historie netop, at vi har et særskilt begreb, folkelighed, som er enormt svært at oversætte til andre sprog. Så på den måde, der har vi bare noget helt særligt i Danmark i forhold til den her folkelighed. Fordi det, der er fedt ved det begreb, det er jo, at ordet lighed indgår. Og det gør det ikke på særlig mange andre sprog. Altså folkelighed, så siger man tit peoplehood på engelsk, for eksempel.
Okay.
Eller popular, selvfølgelig, det populære. Men folkelighed, altså hvilken funktion har ordet lighed i den? Men populus selvfølgelig giver anledning til populisme, den strømning, der på en eller anden måde fungerer sådan grundlæggende ved at lave en dikotomi eller en modsætning mellem folket og eliten. Og i det her billede så er folket altid på en eller anden måde moralsk det rigtige, folket har altid ret, og eliten er altid korrumperet, korrupt og totalt virkelighedsfjern. Og den der politiske logik i populismen, altså Ernesto Laclau, synes jeg har klart den bedste analyse af det, fordi han siger, at den er ikke nødvendigvis højreorienteret, og den er heller ikke nødvendigvis venstreorienteret. Det vigtige er, at den er med, eller den giver et svar på, hvordan man skaber et folk.
Vi slår lige bremsen i kort her, for Christoffer Beyer nævnte en passant filosofen Ernesto Laclau, og ham har jeg ikke stiftet bekendtskab med før.
Han er en af de moderne filosofer, der virkelig, han har skrevet en bog, der hedder The Populist Logic, hvor han går i dybden med populisme som et filosofisk og politisk logik. Og jeg synes, han er enormt interessant, fordi han får formuleret i sådan ontologiske termer, hvad der er på spil, når vi skaber kollektive identiteter. Og det er den her måde, at et hvert fællesskab, for at være et fællesskab, bliver nødt til at blive afgrænset. Så der findes ikke ligesom en totalitet, der kan rumme alt. Der vil altid være en eksklusion. Og hans pointe med det er, at det, der faktisk ofte bliver ekskluderet, når man skaber fællesskaber, det er det lille folk. Altså arbejderklassen var i lang tid ekskluderet fra politisk magt. Kvinderne var i lang tid ekskluderet. Så han flytter i virkeligheden og siger, der har så været en idé om et folk på den ene side, og så har der været nogen, der har været ekskluderet fra det. Der har været en del, der har været ekskluderet fra helheden. Og det er i virkeligheden delen, der udgør folket. Så hans pointe med det er, at for at skabe et folk, så er der en del, der bliver nødt til at prøve at hæve sig til at være helhed. Altså, så når nogen går på gaden og siger, vi folket, så er det jo ikke altid hele folket, det er jo en partikulær klasse eller en interessegruppe, eller hvad fanden det kan være. Og når den del af samfundet hæver sig på en eller anden måde til at være hele samfundet, så har man den populistiske logik. Og den er problematisk, det er han også inde på, men han siger, at den er også uundgåelig. Det er en politisk logik, som vi ikke kan komme udenom, nemlig at der vil altid være dele, der taler på helhedens vegne. Og så kan den logik så folde sig forskelligt ud. Den kan blive enormt reaktionær, den kan blive racistisk, men den kan også blive enormt progressiv og bruges til ligesom at forandre samfundet og inkludere flere og flere grupper i det her fællesskab. Så det er sådan hans grundteori.
Tak for det. Og så tilbage til forsøget på at skelne mellem nogle af de mange begreber, som folkelighed berører. Blandt andet altså nationalisme, populisme og demokrati.
Der er en kæmpe diskussion af i forskningsverdenen, om populisme og demokrati er i modsætning til hinanden, for eksempel. Ikke? Fordi demokrati bygger jo på institutioner, på rettigheder og på en begrænsning af folkets magt. Populisme vil ofte folde sig ud ved at sige mere magt til folket, ikke flere folkeafstemninger, måske endda direkte demokrati. Så populismen er den her logik, der kan mobilisere sig alle. Altså eliten kan jo også være finanskapitalisterne, så bliver den meget venstreorienteret. Men eliten kan også være den dybe stat, som vi ser det i USA, og så bliver den meget mere højreorienteret. Eliten kan også bestå af jøderne, som det gjorde engang, da nazisterne brugte den her logik til ligesom at etablere en fjende. Så populismen er en beskrivelse af, hvordan skaber man et folk ved at skabe en modsætning mellem os og dem. Og den sådan bevægelse eller den logik genfinder vi også 100% i folkelighedens historie. Altså jeg synes, folkeligheden er et enormt fedt begreb, og jeg kan virkelig godt lide, at der er noget særligt dansk over det. Og det lyder sygt hyggeligt, men det er også enormt farligt. Selvfølgelig er det det. Altså politik er farligt. Det at lave politiske fællesskaber er farligt, fordi du bliver altid nødt til at forholde dig til, hvem er inde og hvem er ude. Og du kan ligesom ikke rigtig lave politik og politiske fællesskaber, hvis ikke du har en eller anden form for afgrænsning. Og så er forhandling så, hvem er det, der ikke hører til? Hvem er det, der er ufolkelig? Altså det markat ufolkelig er jo altså totalt undergravende at få på sig, fordi så er man virkelighedsfjern, man har ingen forbindelse til det land, man indgår i. Så populismen og nationalismen, den kan ligesom være med til at forstå nogle af de logikker, der ligger i diskussionen om folkelighed. Hvem er inde, hvem er ude, hvem kan få det her prædikat at være folkelig på sig?
Din elendige klamrukker, dit boglamme bollefjæs, du en pjalt, et pjok, en pusseknud, en elendig skidespræller og socialdemokrat.
Må jeg så bede om en forklaring?
Ja, en forklaring på, hvad folkelighed er. Det synes som om, vi har at gøre med et begreb, der kan indkredses i bedste fald, snarere end decideret defineres, men det er vel også en slags forklaring. Nu går vi så lidt mere historisk til folkeligheden. Vi vender blikket lidt længere bagud end både Matador og Olsenbanden, og ned blandt andre til manden, der opfandt ordet folkelighed. Blandt andet med et digt med titlen Folkeligt skal alt nu være, og vi bevæger os dernedad til at begynde med i selskab med Christiane Ganderskov.
Hvis man ser på folkelighedsbegrebets rødder, eller i hvert fald på folkebegrebets rødder, så det man meget hurtigt vil opdage, det er, at der hele tiden har ligget et magtkritisk potentiale i folkebegrebet. Og hvorfor har der så det? Jamen det har der, fordi de første, der tænkte over det forhold, at legitim magt er noget, man udleder af folket, det var folk, der stod i opposition til den etablerede magt. Og der kan man pege på sådan filosofer i en britisk kontekst som John Locke, eller måske endnu vigtigere, når vi kommer op i 1700-tallet, en fransk filosof som ham, der hedder Rousseau, eller i en tysk sammenhæng, den filosof, der hedder Herder, som i virkeligheden bliver opfattet som den moderne, kulturelle nationalismes fader.
Og jeg vil helt klart anbefale, at man lige laver en hurtig søgning på Locke, Rousseau og Herder, hvis man gerne vil tjekke dem lidt grundigere ud.
Her stod man i en virkelighed, hvor at det var fyrsterne, der bestemte, og fyrsterne fik ikke deres magt fra folket, de fik deres magt direkte fra Gud, de downloadede den, så at sige. Og det, som de her tidlige folketænkere gør, hvis vi skal sige det meget jævnt, det er, at de vender bøtten i vejret på den model og siger, at i stedet for, at den legitime magt kommer oppefra for Gud, så kommer den i virkeligheden nedefra for folket. Og det er jo magtkritik, så det basker. Den folkelige tradition, som så opstår i Danmark, og som får luft under vingerne i løbet af 1800-tallet, først og fremmest måske bundet op på den skikkelse, salmedigteren, præsten og forfatteren og tænkeren og den åndelige alt mulige mand, Grundtvig. Der får man igen den her accentuering af, at det folkelige, det er så noget, der eksisterer i opposition til magten, og nogle gange også i direkte opposition til staten. Det er noget, der lever ude i civilsamfundet, i det frivillige foreningsliv, i menighederne. Noget, som tillader folk at tale åbent og ærligt imod magten, hvis det er nødvendigt.
Altså, Grundtvig er fuldstændig fundamental for det her begreb. Og det er ham, der bruger enormt meget tid på det, og det er på en eller anden måde hans livtag med begrebet, der er blevet stående. Altså, man kan sige, Grundtvig går jo på tværs altid af det politiske spektrum. Alle vil gerne tage patent på Grundtvigs tanker. Og med Grundtvig er det derfor enormt vigtigt, fordi manden, han var jo nærmest manisk, så meget han har skrevet. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, så man skal ikke altid spørge, hvad sagde Grundtvig, men man skal virkelig også huske at spørge, hvornår sagde han det. Fordi i hans virkelig smukke, store værk kan du finde citater, der understøtter alle forskellige synspunkter. Det er i hvert fald meget hurtigt lave en venstreorienteret fortolkning af Grundtvig. Det forsøgte man meget at gøre i 70'erne. Du kan også sagtens lave sådan en mere konservativ, nationalkonservativ tolkning af ham. Og det er derfor, han er så interessant en figur i dansk historie, fordi han har fået så fundamental en betydning for vores opfattelse af at være danske, og for vores opfattelse af, hvad det folkelige er, som stadig gør ham relevant i dag, fordi alle forsøger at tage patent på hans tanker stadig. Og det vender jo lidt tilbage til det her, men der er jo ikke nogen, der ikke vil være folkelige. Alle vil jo gerne være folkelige. Alle politikere vil gerne være folkelige, fordi det er på den måde, man ligesom retfærdiggør sin magt. Det er den måde, man henter stemmer på fra befolkningen. Men altså, Grundtvig kommer jo ind på sporet det her begreb i starten af 1800-tallet, og bruger det som sådan en erstatning for ordet nationalitet. Altså, så han skal finde frem til, hvad er det unikke, hvad er det særlige danske. Og det bliver formuleret på sådan traumatiske baggrunde altid. Altså, i 1807 bliver vi terrorbombet af englænderne. I 1813 går vi statsbankerot, og i 1814 mister vi Norge. Så vi går fra faktisk at være et ret stort, sådan rimelig stilet land, der fylder noget på den europæiske scene, til at blive en lille bitte småstat. Og det er så der Grundtvig går i gang med at formulere sit særlige projekt om, hvad den danske folkelighed består i. Og helt grundlæggende laver Grundtvig en figur, som stadig gør sig gældende, når vi snakker om folkelighed, nemlig at vi finder vores styrke i vores svaghed, eller vi vender vores svaghed til en styrke. Så for Grundtvig det her med, at vi tabte en masse land, vi tabte Norge osv., det er faktisk i virkeligheden en styrke, fordi det gør, at vi kan konsolidere os bedre som folk.
Altså det her, det er jo længe før, hvad udad tabes.
Ja, det her det er lang tid før, men det er i virkeligheden på en eller anden måde den logik, der slår igennem der allerede der, ikke? Hvad udad tabes, må indad vindes. Det tror jeg virkelig er sådan et kerneelement i folkeligheden, nemlig at vende en mangel til en fordel, eller man kunne også sige det sådan, at man gør noget meget almindeligt til noget meget ualmindeligt, eller noget meget ordinært til noget meget ekstraordinært. Det er det projekt, Grundtvig ligesom forsøger at gå i gang med. Og for Grundtvig handler det sådan ret grundlæggende om at sige, folkelighed er noget, alle lande har. Så der findes en særlig dansk folkelighed, der findes en særlig tysk folkelighed, der findes en særlig svensk folkelighed osv. Og de er unikke hver især. Og de i Grundtvigs optik skal bare ikke blande sig ind i hinanden. Altså Grundtvig, han siger, at Grundtvig hader tyskerne, som altså virkelig hader dem, og han har sådan begreb, der senere er blevet stående, nemlig om hjemtyskeriet. Altså dem, der er tyskere inde i landet. Og det er nogle af de værste. Så Grundtvig hader tyskerne, men han siger, at jeg hader dem kun ned til landegrænsen. Altså, så snart jeg er i Tyskland, så hader jeg ikke tyskere længere. Jeg hader dem kun, hvis de er i Danmark, for de skal ikke blande sig. Så det her projekt, Grundtvig går i gang med, er ligesom at formulere, hvad er det unikke for hvert land? Og han tager så selvfølgelig Danmarks historien. Og en af de ting, han gør, det er, at han har et ekstremt fokus på myterne, altså på asetroen. Og så skal han ligesom på en eller anden måde få sammenblandet den med kristendommen. Så han går tilbage og genfaser, han gendigter jo Saxos krønike, han gendigter alle mulige gamle kvad og heltesavn, for ligesom at skabe en bevidsthed om, jamen det danske folk er ikke noget nyt i Grundtvigs optik. Det går tilbage. Han skriver et eller andet sted, at Danmark er nok det ældste folk i verden, eller måske Kina er lidt ældre. Og det er sådan en konstant i alle nationale selvfortællinger, at hvert land næsten det ældste i verden. Altså man kan sige, at nationer fødes gamle. Nationer er et relativt nyt fænomen, der opstår i sådan 1800-tallet. Men alle nationer lader, som om de har eksisteret i flere tusind år.
Altså Dannebrog faldt jo ned fra himlen.
Præcis.
Længe inden.
Det er jo det, ikke? Det er jo starten af 1200-tallet. Så de her myter bruger Grundtvig enormt meget tid på at, hvad skal man sige, opdatere, bringe ind i sin samtid, bruge dem til at skabe en bevidsthed om, at danskerne hænger sammen på tværs af tid. Og det er jo sådan den lidt mere klassiske, konservative, nationalkonservative del af Grundtvigs forfatterskab, han går i gang med der. En anden ting, han gør, som er tilbage til den her figur med at gøre det små til noget stort, eller til at vende svaghed til en styrke, det er, at han i et virkelig fedt digt, der hedder Langt højere bjerge, bruger enormt meget tid på at definere, hvor i det danske består. Og så skriver han hele tiden sådan noget med, det kan godt være, at der er langt højere bjerge i andre lande, men danskerne trives bedst ved jorden. Eller det kan godt være, at de er rigere i andre lande, men i Danmark har vi rigeligt. Det kan godt være, at de andre lande har nogle smukkere sprog end dansk, men vores sprog er lidt mere præcist og lidt mere følsomt. Så det er hele tiden det her med at sige, ja, han ved godt, at Danmark bare er et helt normalt lille lorteland, men det er deri, vores styrke ligger. Og den der figur, synes jeg, er enormt fascinerende, fordi den kan man også hele tiden bruge, også politisk set, i forhold til ligesom at udstille. Det var også lidt det, Mette Frederiksen gjorde, udstille sin mangel, sige, jamen, nu kan det godt være, der kommer nogen og kritiserer mig for at spise makralmad, men deri ligger min styrke. Så der er en eller anden fed figur i gang der. Og så har Grundtvig jo også det her digt fra 1848, der hedder Folkeligheden, eller Folkeligt skal alt nu være. Og det er ligesom sådan et af grunddokumenterne i den her diskussion. Og der er Grundtvig ligesom inde på, at det er jo sådan en revolutionsår her i 1840'erne, 1848 især. Der er flere og flere i Danmark og i Europa, der begynder at kræve sådan frie forfatninger, der begynder at snakke om demokrati. Og det skal Grundtvig så forholde sig til. Han er ikke særlig glad for ideen i starten, men så begynder han ligesom, kan han godt mærke historiens vinde, sige, det går nok den her vej. Hvordan gør vi så folket klar?
Grundloven begynder at rumstere her.
Præcis, og der sad han jo også, det er i hvert fald sådan, det er blevet portrætteret i historien, der er sådan en meget berømt maleri af folkeoptoget, der går ind til Christiansborg, og så sidder Grundtvig ret sur op i sådan en vindue, og går i hvert fald ikke sammen med folket. Ikke? Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller ej, men det er i hvert fald en ret god repræsentation af, hvordan han forholdt sig til det afventende. Forholdt han sig til det. Og så begynder han jo på projektet om oplysning, altså folkeoplysning. Almuen, som for Grundtvig, altså det, folket for Grundtvig den her gang, er bønderne, sådan grundlæggende set, og de skal jo dannes, fordi de skal til at have politisk magt, så derfor kommer hele den her idé om folkeoplysning. Og samtidig så sker der jo så det, at han jo i det her folkelighedsdigt også skal forholde sig til, hvem er det så, der skal indgå i det her folk. Altså, hvis folket ligesom er ved at komme på banen, og vi skal have frie forfatninger, så skal vi også have en snak om, hvem er de her folk. Og der har han jo den her meget smukke formulering, nemlig at tillid folk, de alle hører, som så regne sig dertil. Noget i den dur der.
Ja, noget i den dur. Strofen lyder, til et folk, de alle hører, som sig regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild.
Men det er jo sådan en virkelig åben forståelse af, hvem folket er. Fordi det, man skal bare forestille sig at være en del af det. Man skal ligesom kunne tale sproget, man skal have en eller anden form for kærlighed til landet, jamen så er du en del af folket. Og det er jo en radikalt anderledes forståelse, grund vi ligger for dagen der, end den vi har i dag for eksempel. Der er jo sindssygt mange krav til det, men for grund vi går han i gang med i det her digt at finde ud af, hvem er det, der kan tilhøre det her nye folk. Og så skriver han jo samtidig også en ret vild sætning, nemlig at der har vi i rigdom drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Og der tror jeg, at der kommer med sådan en sætning, kommer der i hvert fald en konflikt ind i begrebet folkelighed. Fordi der kommer lighedstanken ind. Så folkelighed, og nogle gange bruger Grundtvig en bindestreg i ordet folkelighed, for ligesom at adskille de to begreber og sammenkoble dem på en.
Så folke, bindestreg, lighed.
Præcis, fordi der er jo folket som en entitet, som et politisk subjekt, som nogle borgere, og så er der en eller anden form for lighed inkorporeret i begrebet, fordi der er nødt til at være en lighed i det her folk. Og en af grundkonflikterne i forskningen eller fortolkningerne af Grundtvig er jo, hvad består den her lighed i? Altså, når få har for meget og færre for lidt, så bliver det jo nærmest økonomisk. Og Grundtvig var jo ikke en, der gik ind for sådan, du ved, socialisme, men det kan han godt fortolke som med sådan en sætning. Den er jo ret smuk, altså der er sgu ikke nogen, der skal have for meget, og der er i hvert fald ikke nogen, der skal mangle noget. Men ligheden kan også fortolkes på andre måder. Det kan også være en kulturel lighed, at vi ligner hinanden. En etnisk lighed, altså at vi er samme afstamme. Så der er mange måder, og der kommer en konflikt ind i folkelighedsbegrebet der, nemlig skal vi lægge vægten på folket eller på ligheden? Og der har man måske sådan to veje i den lidt mere borgerlige opfattelse af det, og den mere venstreorienterede opfattelse af det.
Ja, det er stort. Det er fantastisk. Det er utroligt. Det er det samme hver gang. Det er det samme hver eneste gang. Det er lige meget, om det er i Valby eller på Mallorca, om det er i Jylland eller i Paris. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan. En genial plan, som ikke kan slå fejl. Og så man omgiver hundehoveder og hængerøv. Lusede amatører i de kramhugger. Liderlige svin og latterlige skidesprællere. Og så skal man være menneskelig. Man sætter sit liv på spil. Man stiller sig i højere sags tjeneste. Man kæmper for verdensfreden, for fred på jorden og blandt alle folkeslag. Også Afrika. Og så vil du have, at man skal være menneskelig. Og heroppe med os.
Det samme hver gang. Man stiller sig i en højere sags tjeneste. Og den højere sag kunne jo fint være folkeligheden. Om det så er Valby eller Mallorca, Jylland eller Paris. Måske borgerlig eller venstreorienteret. Og så alligevel, for måske er der forskel på, hvad folkelighed er, afhængig af politisk ståsted. Og her ligger Christiane Ganderskov ud med at pege på, hvordan den borgerlige ideologi går på knæ for folkebegrebet med stiftelsen af Det Konservative Folkeparti i 1915, som omfavner ideen om folkelighed.
Så man kommer så at sige ikke fra folkelighedsbegrebet uskat, selvom man prøver på det. Når vi tager et begreb i vores mund, så forandrer det os. Os, og det er noget af det fascinerende, synes jeg, ved folkelighedsbegrebet, at det har været noget, der kan have været med til at omforme og omstøbe dansk politik, ikke bare sådan i det korte perspektiv, men i det lange, historiske perspektiv.
Og når det så er sagt, så er der, hvad Skov kalder, idealtypiske forskelle.
Så har man på højrefløjen mere været interesseret i det aspekt af folkelighed, som har at gøre med kultur, det, der binder os sammen, den historiske kontinuitet, altså et mere konservativt folkebegreb måske, noget hvor man lægger vægt på rødder, også et nationalt folkebegreb. På venstrefløjen, der vil tendensen snarere være, at man har lagt vægt på folket som noget, der står i modsætning til magten, altså folket som dem, der så at sige er nederst i den pyramide, som samfundet udgøres af. Og det vil sige, at man har lagt vægt på den del af folket, folkelighedsbegrebet, som handler om magtkritik. Igen, det er meget sort-hvidt, fordi min pointe har hele tiden været, at de her to ting er filtreret ind i hinanden. Men jeg tror, at det er det overordnede billede, så at sige.
Hvis man så ser på politik og samfund indtil for nylig, måske særligt umiddelbart efter Berlinmurens fald i 89, så har folk og folkelighed på begge fløje, ifølge Skov, veget pladsen for et fokus på individ og individualisme.
Både sådan i deskriptiv forstand, når vi skulle forstå samfundet, men i særdeleshed også i normativ forstand.
Jeg tror, sådan lidt karikeret kunne man måske godt sige, at den borgerlige højrefløjsforståelse ligger væk på ordet folk, og venstreorienteret opfattelse ligger væk på ordet lighed.
Og så kunne man lukke den der.
Så kunne man bare holde den der. Men det smukke ved det er, at det hænger jo sammen i det her begreb, vi finder. Men jeg tror, altså den borgerlige opfattelse betoner jo meget den her sådan homogenitet i befolkningen, at vi har en fælles kultur, vi har en fælles historie, vi har et fælles sprog, og det er en ret sådan mere eksklusiv adgang til det her fællesskab. Venstrefløjsforståelsen af folkelighed bygger jo mere på det antiautoritære, det kritiske, det oprørske, altså folkelige bevægelser. Folkebevægelsen for klima har vi i dag. Vi har folkelige bevægelser for kvinderne ind i demokratiet, og for dem, at de skal have stemmeret. Så den venstreorienterede opfattelse ligger væk på den her idé om lighed, og de forstår lighed økonomisk, men også socialt. Altså, der skal ikke være for stor forskel på folk. Og den bestræb, der er folkeligheden jo et ret godt begreb, fordi de får ordet lighed, så at sige, foræret i det, og de får koblet det op på det demokratiske, som Hal Koch også gjorde, som måske ikke fylder lige så meget i den borgerlige forståelse, men i hvert fald har en anden forståelse på venstrefløjen, nemlig at demokratiet forudsætter, at der er lighed, altså at der ikke er nogen, der har mere adgang til magten end andre. Altså alle er lige berettiget til at deltage i det demokratiske liv. Og det, for at vi kan det, så bliver vi nødt til at have både en økonomisk og en social lighed. Der må ikke være nogen, der har for meget, der må heller ikke være nogen, der har for lidt, for at bruge Grundtvig der. Så jeg tror, at grundopfattelsen bliver, at for en venstreorienteret opfattelse af folkelighed, så er den langt mere vild, langt mere rebelsk, anti-autoritær, altså en anden af folkelighedens grundlæggende institutioner i Danmark er jo Olsenbanden. Og Egon Olsen er jo forbryder. Altså, og vi elsker det. Og det er jo den lille mand mod systemet. Og den der figur, den lille mand mod systemet, altså Egon Olsens fjender er altid, det er jo altid kapitalisterne, det er jo bankerne, det er jo de korrupte politikere og det inkompetente politi. Den del af folkeligheden finder du langt mere på venstrefløjen, nemlig at der er et folkeligt oprør, en folkelig bevægelse mod en eller anden forestillet elite.
Det er sådan en Robin Hood-fortælling, dybest set.
Fuldstændig, ja. Og den historie, synes jeg, tit mangler. Altså, at folkeligheden ikke kun er et højrefløjsbegreb, det er i høj grad også. Altså, der er en grund til, at det også hedder Socialistisk Folkeparti. Ikke?
Peter har den grænser kær, hvor på trommen hænger.
Jamen, der har vi jo folkeligheden i sådan en nødeskal juleaften. En dejlig aften jo.
Julen er simpelthen en ufattelig interessant case i den her kontekst, fordi julen gør så mange ting på én gang. Det er både den jul, vi fejrer i dag, er jo, man siger, det er den borgerlige jul.
Ja, en julefejring, som borgerskabet indfører i 1800-tallet, og som erstatter den noget vildere og folkelig på en anden måde end bøndernes jul. Vi får juletræet indført fra Tyskland som et symbol med angiveligt dybe, folkelige, romantiske rødder, og vi pynter det med trommer, trompeter, måske sabler og dannebrog. Alle sammen hilsner til den første slesvigske krig.
Treårskrigen mellem kongeriget Danmark på den ene side, og så de holstenske oprørere og deres venner i Preussen. Så det kan sige, at det er den nationale politik, det nationale sammenstød mellem dansk og tysk, som i virkeligheden er omsat til julepynt der.
Og noget andet, der virkelig er interessant ved julen som det her folkelige, det er jo, for at vende tilbage til begrebet om de forestillede fællesskaber, altså, vi ved, at alle andre går hånd i hånd om det her juletræ og synger højt for træets grønne top. Men vi ved det jo ikke, for vi kan ikke gå ud og se det. Vi går ikke ind i alle folks stuer, men vi forestiller os, at alle danskere er i gang med at udføre det samme ritual. Og på den måde bliver vi bundet sammen som et folk ved at have de her idéer om, det her, det gør de andre også. Men vi kommer aldrig til at kunne vide det. Vi kommer ikke til at kunne konstatere det. Vi kan så snakke om det dagen ind, men vi har på en eller anden måde, når vi går rundt i vores egen lille private stue, det forestillede fællesskab er med os derinde. At alle andre holder også julen på samme måde. Der er en særlig dansk måde at holde julen på. Og det er de her små ting af Dannebrogsflag.
Hvor vi også har fortællingen, myten, om hvordan Dannebrog faldt fra himlen til danskerne i 1200-tallet. Som naturligvis også er en forestilling.
Det er nemlig også en forestilling, og det er jo det, myter er. De skal jo ikke være sande eller falske. De skal fortælle en historie, der er med til at skabe et folkeligt fællesskab. Og der er julen jo det fuldstændig perfekte eksempel på, hvordan sådan et folkeligt fællesskab både er og forestiller sig at være.
Det er den ultimative fortælling om den danske folkelighed.
Det vil jeg sige. Det og Olsenbanden.
Skide godt, Egon.
Tusind tak til idehistoriker Christoffer Beyer og historiker Christiane Gander Skov for deres bidrag til, at vi kan få en form for greb om, hvad denne her idé om folkelighed egentlig er. Og tusind tak til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn eller på mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere og lad os sammen blive bare lidt klogere på, hvad der er på færde i verden, i nationen, blandt folket, i folkeligheden. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
Enough of a master plan.